Ons skriflesing vanmôre is uit Psalm 43. Ek gaan lees uit die direkte vertaling. As jy hom nou nie daarvoor jou het nie, kan jy maar net luister of probeer volg in die vertaling wat jy ook al daarvoor jou mag hê. Psalm 43. Die tema hoop op God. Kom dan bid ons net eers saam. Wonderlike en dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier kan wees. Baie dankie dat ons 'n geleentheid het om so by mekaar te kan kom. En dis ons gebed dat u vanmôre uit die Bybel en deur die prediking vir ons ook weer 'n keer sal kom sê en sal kom verduidelik hoekom dit so belangrik is om hier te wees. Veral ook omdat ons in tye leef wat soms maar vir ons baie deur mekaar voel. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons weet dat u nog steeds vandag deur die woord en gees met ons praat, dat u nog steeds die harte van mense aanraak en dit verander op so 'n manier dat die mense dit ook in hulle lewens kan sien. Dankie, Here Jesus, dat u die hoof van die kerk is. En dat ten spyte van al die vrese wat ons het, u die kerk bewaar en bou. Nou bid ons, kom maak ons rustig, kom maak ons verstand in ons harte oop, dat ons werklik sal hoor wat die lewende Here vir ons kom sê. In Jesus' naam, amen. In die Psalm 43 klink so. Die digter sê, handhaaf my reg, o God, en verdedig my saak teen 'n ontroue nasie. Bevry my van mense wat bedrog en onreg pleeg. U is immers die God by wie ek toevlug soek. Waarom verwerp u my dan? Waarom moet ek rouklere dra, omdat die vyand my verdruk? Stuur u lig en u waarheid. Laat dit my lei. My bring na u heilige berg en na u woonplek, sodat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God wat my van blydskap laat jubel, en sodat ek u, o God, my God, kan loof met 'n lier. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Ons gaan net daardie verse saam lees. Broers en susters, die meeste van ons wat vanmôre hier by mekaar is, indien nie almal van ons nie, voel soms beangs en negatief en kwaad oor die dinge wat rondom ons gebeur en wat ook in ons land gebeur. Nou, hierdie verskillende gevoelens word aangewakker deur dinge soos die uitsprake deur sommige politici en deur sake soos die grondkwessie, die onteiening van grond en regstellende aksie. Baie se werksomstandighede is vir hulle 'n bron van kommer, omdat hulle die vraag vra, is daar vir my nog enige toekoms in hierdie werk wat ek het? En dit veroorsaak frustrasie. Die afbrand van geboue en die swak diens wat soms ervaar word, maak ons woedend. Van ons het hoop verloor. En van ons probeer hoop vind by die radikale uitsprake van mense wat sê dat hulle vir ons opstaan. Dat hulle vir ons regte veg. En dan is daar ook van ons wat besluit het, ons gaan maar net aan. Ons gaan nie te veel dink oor die toekoms nie. Daar is van ons wat sê, ek sal môre skiet as daar geskiet moet word. Ek weet nou nie wie en wat jy wil skiet nie, maar daar is ouens wat reg is om te skiet. Dit is hoe uiteenlopend ons reaksie is op dit wat om ons gebeur, maar ons deel een ding met mekaar. Ons is nie gelukkig nie. En ons is bekommerd. Wat moet ons doen? Wat behoort ons te doen? Hoe moet ons lewe in die nuwe Suid-Afrika? Wat verwag die Here van ons? Hoe moet ons lewe in 'n land waarin dit vir ons al hoe meer voel en soms selfs duidelik word dat ons onregverdig behandel word? Weet julle wat is die hartseer? Die hartseer is dat ons as gelowiges nie altyd na die Here en na sy woord gaan met sake soos hierdie nie. Want ons dink soms verkeerd oor God en sy woord. Nou jy moet nou baie mooi hoor wat ek hier sê. Daar's baie van ons wat die idee het, weet jy wat, die kerk en die Here en die Bybel is belangrik. Ons moet dan seker so iewers langs die pad daarom net ook daar uitkom dat die Here ons dan net so 'n pet op die skouer gee en daarom net vir ons sê, man, jy's okay en ek is by jou, moenie te veel worry nie. Maar die eintlike antwoorde vir ons probleme lê daar iewers buite. Ons moet dit daar gaan soek. Ons moet eintlik maar op die einde van die dag ons eie planne maak. Ons besef nie altyd dat ons geheel en al van die Here en sy woord afhanklik is nie. En dat die rede waarom ons dikwels so baie angs en woede ervaar en negatief is, is bloot omdat ons die Here nie vertrou soos wat ons hom behoort te vertrou nie en ons verstaan nie wat dit beteken om die Here te vertrou nie. O ja, ons sê ons vertrou die Here want ons het groot geword om dit te sê. Ons is so groot gemaak, ons leer van so kleins af, dat ons moet sê, jy vertrou die Here. As iemand jou ooit sal vra, of jy die Here vertrou, sê toch net ja. Maak nou nie saak of jy weet wat dit beteken of nie. En daarom kyk ons nie na ons omstandighede as mense, wat regtig al hulle hoop op God plaas nie. So kom ons probeer vanmôre, met die genade van God se Gees, alles los waarop ons ons hoop en vertroue daar buite plaas en kom ons maak ons ore oop vir die stem van die Here soos wat hy in hierdie Psalm Psalm 43 met ons praat en jy kan gerus hierdie Psalm gaan merk en om later weer gaan lees. Vergeet vanmôre net vir 'n oomblik as dit vir jou moontlik is van alles daar buite wat jou so bang en bekommerd en beangs en negatief maak. En kom ons luister na wat God sê. Die eerste vers van hierdie Psalm sit ons sommer binne die konteks van 2019. Ek weet nie of julle dit raak gelees het nie. Ons kom gou agter dat dinge nie reg is nie. Dat dinge nie is soos wat dit moet wees nie. Kyk daar, die skrywer het ondervind dat daar onregverdig teen hom opgetree word. En die interessante is, en dit moet ons ook sommer dadelik raak sien hier is, die eerste ding wat hierdie skrywer doen is, hy gaan met hierdie onregverdige optrede, gaan hy na God toe. Hy hoop nie op mense nie, hy hoop op God. Daar staan dat hy sê, dit is die Here wat sy reg moes handhaaf, en dit is die Here wat sy saak teen 'n ontrou nasie moes verdedig. Nou, net vir interessantheid, die laaste deel van vers 1 kan jy ook vertaal met, red my van die man van bedrog en onreg. En jy kan nou miskien 'n gesig hier sit. Daar is miskien iemand daar buite wat jy sal wil noem die man van onreg en bedrog. So jy kan prakties gaan raak, of daar is dalk 'n hele klomp mense waaraan jy kan dink. Wat ook al die geval mag wees, let net hierop asseblief in die eerste vers, dat die digter met sy probleem, met sy gevoel, dat daar teen hom onregverdig opgetree word, na die Here gaan. En jy sal later in die Psalm sien, hy verwag baie meer van die Here, as om hom maar net op die skouer te klop en vir hom te sê, alles gaan regkom. Maar nou wil ek eers 'n vraag vra. Hoekom is dit nou nie ons eerste reaksie nie? Hoekom broei ons so oor dit wat ons ontstel? Totdat ons moedeloos geraak het. Hoekom praat ons so negatief oor die toekoms met onsself en met mekaar en met ons dierbare kinders? Hoekom is ons nie op ons knieë voor God nie? Nou kyk 'n bietjie na hierdie Psalm, want dit lyk vir my hier is 'n antwoord. Hier is 'n antwoord. Want ons deel dalk ook 'n tweede ervaring met hierdie digter. Ons eerste ervaring is, ons beleef ook dat daar onregverdig teenoor ons opgetree word. Maar ons tweede ervaring, hoe verskriklik dit ook al mag klink, is miskien vers 2. Kyk wat sê hy, U is immers die God by wie ek toevlug soek. Waarom verwerp U my dan? Broer en suster, kom ons wees nou baie eerlik vanmôre. Is dit dalk hoe jy voel? Jy nie miskien ook hierdie belewenis, ek het na die Here toe gegaan met my probleme, dominee, soos wat jy nou sê, ek moet dit doen, maar daar was geen antwoord nie. Ding het nie verbeter nie. Ek het my vrees en my woede na hom toe gevat, maar daar het niks van gekom nie. Kyk hoe eerlik is hierdie digter, hy het sy toevlug na die Here geneem, maar hy beleef die Here verwerp hom. Is dit miskien nie ook wat by jou gebeur het nie? Is dit nie dalk waarom jy ook nou begin ander planne maak, of dalk moedeloos begin raak het, omdat jy voel, maar ek het met God gepraat, maar hy het nie geantwoord nie? Nou as dit is, as dit jou ervaring is, is daar 'n hele paar redes waarom het vir jou voel, of kan voel, asof God jou verwerp het, en luister nou baie mooi, want hier kan dalk vir jou, waarheid oopgaan wat jou gebedslewe kan verander. Dit mag wees dat jy te haastig is. Dit mag wees dat jy na God gaan met al hierdie goed, maar morgenoggend as jy opstaan, dan verwag jy alles moet reg wees. Dat jy nie wil volhard in gebed nie. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, as het kom by haastig, is die ou voorbeeldjie van Augustinus, een van die grootste kerkvaders van alle eeuwe, een man wat werkelijk goddeloos gelewe het, uit later self gesê, as ek aan die een kant van die straat loop, en daar loop een mooie vrou, en die ander kant van die straat, is dit al waarna ek kan dink, is daar die mooie vrou, ek wil met die Here niks te doen, en ek wil net dink aan die mooie vrou. Sy ma was baie bekommerd oor hom, sy het vir hom gebid, en sy 30 jaar gebid, en na 30 jaar het die man tot bekering gekom. Ek en jy bid skaars 'n week lang vir dieselfde saak, dan is ons moedeloos. Dit mag ook wees dat wanneer ons bid, ons twyfel. Dat ons nou maar weer eens bid uit gewoonte, maar ach, ons verwag nie veel van God nie. Jakobus herinner ons daaraan, deur vir ons te sê, wanneer jy bid, moet jy gelowig bid en nie twyfel nie. Dit mag ook wees dat ons bid net vir onsself. Here, verander nou net my wêreldjie, laat dinge daarom net vir my bietjie beter gaan, en ons vergeet die mense om ons, en dan sê Jakobus, julle gebede word nie verhoor nie, want julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Mag ook wees, dat ons net bid, wanneer ons in tye van nood is, maar op ander tye nie. So dit is dus moontlik, dat ons of ongeduldig is, of dat ons bid met die verkeerde gesindheid. As jy ongeduldig is, dan sal dit vir jou voel asof God jou verwerp het, want God laat hom nie in 'n blik druk nie. God het sy tyd, hy sal verhoor wanneer hy weet dit die beste is. En as jy met die verkeerde gesindheid bid, dan sal jy ervaar God verwerp jou gebede, omdat God jou gebede verwerp. Hierdie is nogal 'n belangrike ding. God verhoor die gebede van die gelowige. En in die Bybel is 'n gelowige iemand wie se lewe wys dat hy 'n gelowige is. En dis waarom daar in Jakobus mos staan, die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking, maar as jy die Grieks daar mooi vertaal, dan staan daar, die gebed van die een met wie se lewe God tevrede is, het 'n kragtige uitwerking. So ons hoor twee dinge wat nie reg is nie. Aan die een kant, kan ons aan die een eintlik niks doen nie, of baie min doen. En aan die andere kant, kan ons aan die ander een iets doen. Ons kan min doen aan die feit, dat daar teen ons onregverdig opgetree word. Maar oor die feit, dat ons gebed nie verhoor word nie, kan ons baie doen. Want die Bybel sê, as ons gelowig lewe en gelowig bid, dan kan ons gelowig wag, totdat God ons gebede verhoor. So ek sê weer, as ons ongelowig lewe, as ons die Here net as 'n noodwiel wil gebruik, dan moet ons werklik waar weet, ons gebede gaan by die Here verby. Ons moet daardie sonde bely, sodat ons die sekerheid van God kan kry, dat hy ons gebede sal verhoor. Hoor net wat skrywe Johannes, hy sê, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. En nou, omdat julle glo, kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Hier is 'n belofte. Glo in God, bedoelende weet dat hy jou red in Jesus Christus alleen, maar wys dit ook met jou lewe. En as jy dan na God gaan en bid volgens sy wil, het ons 'n belofte dat die Here jou gebede sal verhoor. Maar nou is ons dilemma. Ons weet nie wat die wil van God is nie. En dit bring ons by die volgende deel van die Psalm. Kyk dan na vers 3. Daar bid die digter en hy sê, stuur u lig en u waarheid en laat dit my lei, my bring na u heilige berg en na u woonplek. Ek het baie geworstel met hierdie vers, want ek kon dit nou regtig nie verstaan nie. Wat is dit nou eintlik wat die digter hier sê? En toe snap ek. Die digter erken hierso sy eie sondigheid. Hy erken ruiterlik voor die Here en hy sê, Here, ek het nie die behoefte om kerk toe te gaan nie. As ek nou eerlik moet wees, wil ek nie kerk toe gaan nie. Wil nie na die tempel toe gaan nie. Ek wil nie in die huis wees nie. Kry u my daar. Stuur u lig in u waarheid. Ons lewe in een van die moeilikste tye waarin ons nog gelewe het, en tog is die kerke leeg. Hoekom? Jy sien, broer en suster, het ons te doen met 'n baie belangrike saak. Ek en jy kom nie kerk toe somme maar net nie. Dit mag nou wees dat daar mense is wat uit gewoonte uit kerk toe kom, en dit beteken eintlik maar vir hulle niks, want hulle is hier en hulle is ook nie hier nie. Maar ons het nodig dat die Here in ons harte die begeerte sal terugsit om hier te wees. En ons sal later sien waarom dit belangrik is, maar nou moet ons net eers baie mooi verstaan wat die digter in hierdie psalm bid, dat die Here sy lig en sy waarheid sal stuur om hom weer terug te kry in die huis van die Here, en so moet ons ook bid dat die Here sy lig en waarheid sal stuur om ons terug te kry in die huis van die Here in die eredienste. Want ek sê weer, ons wil nie van nature hier wees nie, maar ons enigste moontlikheid vir hoop is om hier te wees. En ek gaan dit nou vir jou verduidelik. Kom ons kyk net eers na God se lig en na sy waarheid. Wie of wat is dit? Dit is die Heilige Gees. Want is immers die Gees wat ons deur die woord die insig gee, die lig gee, sodat ons die pad van die waarheid kan loop, en die pad van die waarheid is 'n pad wat jou in die kerk sal bring. Dit gaan my verstand te bowe dat iemand homself 'n Christen kan noem wat nie deel is van die kerk nie. Ek verstaan dit glad nie. Want die Heilige Gees werk deur die woord. En die Bybel wat ek lees, en jy kan maar gaan kyk, dit sal in jou Bybel ook staan, staan daar dat ons hier moet wees, byvoorbeeld Hebreërs 10 vers 25, moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos sommige se gewoontes nie. Hoor wat sê die Here, moenie wegbly nie. Hoor wat sê die Gees, dis sommige se gewoonte. So daar word ons aangemoedig deur die Heilige Gees om hier te wees, en dis tog ook wat die vierde gebod leer. Die vierde gebod is deel van die 10 gebooie, julle weet dit, en julle weet net so goed soos ek dat die 10 gebooie die enigste wette in die Bybel is wat die Here self geskryf het met sy eie vinger. En die vierde ding wat hy vir ons gesê het, wat hy reken belangrik is, is wees hier. En toe hy sy Gees stuur, nadat Jesus opgevaar het na die hemel, kom die Gees om ons te lei in die volle waarheid. En die volle waarheid is nog die waarheid van die woord. En daarin leer die Heilige Gees vir ons, dat ons hier moet wees, en die Heilige Gees moet hierdie behoefte in ons harte kom plant. Daarom het ons nodig om hom te vra, om weer hierdie begeerte by ons wakker te maak. Ons het dit nie in onsself nie. Daar is te veel goed wat ons weghou van die kerk. Ons verloor die begeerte om te kom, ons begin verskonings maak, en nou gebeur het ons ook dat jy hier kan wees, soos ek net nou gesê het, maar eintlik is jy ook nie hier nie. Jou liggaam kan nie wees, maar jou gedagtes is deur, ver, iewers anders. Wat ons nodig het is 'n ernstige en gelowige gebed dat God se Gees in elkeen van ons harte die begeerte sal plant om in die kerk te wees, in die erediens, in die samekomste van die gemeente. Ons moet hier wees bewustelik nou is jy wakker. Moet nou nie so skrik in die week kom nie. Jy moet hier wees. Dat ons hier sal wil wees, dat ons hier deelnemend teenwoordig sal wil wees. En kan ek jou dan vra, is jy vanmôre hier omdat jy hier wil wees? Is jy hier omdat jy die begeerte in jou hart is om hier te wees? Is jy by? Is jy wakker? Die ding het nou te vinnig geskiet, jy het nie gehoor wat ek gesê het, jy moes na die tyd geskiet het. Is jy wakker? Ons moet die Gees aanhoudend bid, broers en susters, om ons gewillig te maak, om ons te laat verlang om hier te wees. En nou is die vraag, hoekom? Wat moet ons nou hier doen? Die antwoord het alles te doen met een woordjie, daar in vers 4. En dis die woordjie, altaar. Die skrywer sê, Here, stuur u lig in die waarheid, stuur die Heilige Gees, dat hy my in die tempel kry, sodat ek kan uitkom by u altaar. Nou, as jy aan altaar dink, in die Ou Testament, dan dink 'n mens mos vooral aan twee goed. Jy dink aan die offers wat gebring is sodat sonde vergewe kon word, en jy dink aan offers wat gebring is om dankie te sê. Nou, ons het nie meer 'n altaar in die kerk nie. As jy in enige kerk instap en daar is 'n altaar, hardloop asseblief weg. Ons het nie meer 'n altaar in die kerk nie. Hoekom nie? Want die grootste offer is ons nou klaar gebring. Nie waar nie. Julle weet ons daarom van Jesus Christus. En daar aan die kruis het hy die versoening vir al ons sonde gebring. Maar dis 'n offer waaraan ek en jy herinner moet word. Nou hierdie goed klink nou vir jou vreeslik logies miskien en bekend, maar luister toch net mooi. Ek en jy moet gedurig in die kerk om herinner word dat Jesus Christus die offer was wat vir jou en vir my gebring is. Hoekom? Sodat ek en jy herinner kan word dat daar tussen jou en my, tussen jou en God en my en God vrede is. Hoekom? Sodat ons kan weet dat ons regverdig verklaar is. Met ander woorde, ons saak met God is reggemaak sonder dat ons dit verdien. Hoekom? Sodat ons kan agterkom dat ons deur die krag van die Heilige Gees vir hierdie God wat nou in vrede met ons leef kan sê Vader Abba. Hoekom? Omdat hy die almagtige God is. Hou net bietjie daaraan vas. So in die erediens word ons herinner aan sekere waarhede. Ons hoor hier dat ons kinders is en dis belangrik dat ons dit uit genade is, dat ons daarom 'n toekoms het, dat ons 'n versekerde toekoms het omdat ons behoort aan die almagtige God. Maar dis nie al nie. Ons hoor ook dat hierdie Vader, omdat hy die almagtige God is, vir ons sorg. Dat hy elke oomblik van elke dag by ons teenwoordig is. Dat hy weet van alles wat ons ontstel. Die Bybel sê, ons trane, wat ons stort, word in 'n kruik gehou. Dit word in 'n boek opgeteken, wat beteken God weet van al die ellendes in jou en my lewe. En dan kom ons hier in die kerk by mekaar en ons word weer herinner aan die almag van God. En die Bybel herinner ons op soveel plekke van God se almag. En ek beskou dit as een van die belangrikste goed wat ons moet weet van God. Hoekom? Want die heel eerste vers in ons Bybel herinner ons aan God se almag. En ek weet waaraan jy nou dink. Die vers sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En jy dink ek verwys na die feit dat hy die hemel en die aarde geskape het en daarom is hy almagtig. Dis nie waarna ek verwys nie. Ja, hy is almagtig omdat hy die hemel en die aarde gemaak het. Maar ek wonder hoeveel van julle weet, dat die woordjie vir God, in Genesis 1 vers 1, is die woord Elohim. En hoeveel van julle weet, dat Elohim is 'n meervoud. Die enkelvoud is Elohee. Elohim beteken letterlik gode. So wanneer ons Bybel met ons begin praat, is die heel eerste ding wat ons hoor, die God van hierdie boek. Weet jy, is so almagtig, as jy oor hom praat, moet jy die meervoud praat. Elohim. Dis die God aan wie ons behoort en dis die God van wie ons gereeld moet hoor hier in die kerk. En wanneer ons dit hoor, dat God almagtig is, en wanneer ons dit glo, dan begin het ons nou sin maak dat Jesus sy seun na die wêreld toe gekom het en toe 'n klomp dinge kom sê het wat so vreemd klink. Heer Jesus het gesê, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet of drink of gaan aantrek nie. Is weird, maar dis die goed waaroor ons bekommerd is. Maar hy het verder gegaan en gesê, die heidene is bekommerd oor sulke goed. Hoekom? Want ons behoort ons nou aan die Almagtige. Hulle nie. En as jy nie aan die Almagtige God behoort nie, dan moet jy bekommerd wees oor wat jy gaan eet en drink en aantrek, want daar is niemand wat vir jou sorg nie. Maar ek en jy hoef nie bekommerd te wees daar oor nie. Ons kan in rus en vrede ons werk doen. God sal sorg vir hierdie basiese goed. Ons noem hom ons vader om ons daaraan te herinner. En 'n pa weet wat sy kind nodig het, want watter pa onder julle sal as sy seun om 'n vis vra om 'n slang in plaas van 'n vis gee, of as hy 'n eier vra om 'n skerpioen gee? Ons hemelse vader weet wat vir ons die beste is en hy sal vir ons gee wat die beste is. Die wonderlike ding is, as jy verkeerd bid, tree die Heilige Gees in en hy draai jou gebed reg, sodat jou vader vir jou gee wat jy werklik nodig het. Dis waarom jy baie keer nie kry wat jy vra nie, want dit is nie altyd vir jou goed nie. Kom nou ouers, julle het nie altyd vir julle kinders gegee wat hulle gevra het nie, ek hoop regtig nie so nie. Want ons kinders vra ons daarom nou regtig baie keer goed wat nie vir hulle goed is nie. En jy is ons nou nie vir hom lief as jy vir hom die ding gee wat nie vir hom goed is nie. Dis hoe ons vader is. Hy voorsien in ons daaglikse broodnodige behoeftes. So daarom het ons rede tot dank. En dit is wat die digter dan in die tempel ook wou doen. Hy wou gaan jubel van blydskap en hy wou die Here met die lier gaan loof. So wat gebeur in die kerk? Kom ons vat dit saam. Wat gebeur in die erediens? Wat behoort hier te gebeur? Waarom moet ons gereeld hier wees? Want hier word ons bewus van 1 wie God is en 2 wie ons is. Maar die volgorde is belangrik. God is die Almagtige en ek is kind van die Almagtige. En daarom behoort elke erediens, iewers in 'n erediens, 'n loflied te hê. Want ek moet hom hier voorloof. Ons kom agter dat ons ten spyte van alles wat om ons en met ons gebeur, rede het om dankbaar te wees en die Here te loof. Soos die wêreld inkyk van buite af en sê, maar wat gaan met julle klomp aan? Ek het dan daar by die werk gesien, jy kry ook 'n brief wat jou ontstel. Ek het daar buite gesien, jy's net so moedeloos as jy daar in die ry by die munisipaliteit staan. Ek het gesien die mense draai ook voor jou in en ry oor die stopstraat. En hier kom ek en ek kyk in hier waar julle as gelowiges by mekaar is en julle lyk so vrolik en vriendelik en lyk of julle hoop het. Wat is aan die gang met julle? Dan moet ons kan sê, ons weet wie ons God is en ons weet wie ons is. Ons kom hier by mekaar as familie, as Godse familie, sodat ons mekaar ook kan leer ken, ons gesigte vir mekaar bekend kan begin raak, sodat ons wanneer ons mekaar daar buite moedeloos aantref, ons mekaar kan herinner aan dit wat ons hier saam in die erediens gehoor het. Maar broers en susters, as ons van God vergeet, dan is dit die tyd wanneer ons moedeloos word en wanneer ons beweeg op 'n afwaartse spiraal en die lig vir ons begin wegkwyn. Alexander Solzhenitsyn, miskien het julle al gehoor van die man, hy is nou al oorlede, hy was 'n skrywer en 'n geskiedkundige, 'n Rus, en hy het met 'n vraag in sy lewe geworstel, hy wou weet, wat het gebeur dat hierdie glorieryke Rusland verval het in kommunisme? Hoekom het Rusland so agteruit gegaan? En hy het sy lewe gewy aan hierdie vraag. Hy het self gesê dat hy meer as 100 boeke gelees het oor die Russiese geskiedenis. Self het hy meer as 8 boeke geskryf oor die Russiese geskiedenis. Hy was 'n redelike geleerde man. En hier aan die einde van sy lewe, toe maak hy die volgende optrekking, hy opmerking, hy sê, na alles wat ek gelees het, en na alles wat ek gesien het, is daar net 1 antwoord wat ek op hierdie vraag kan gee. Die Russe het God vergeet. Dit sê nogal baie vir 'n man wat so slim was. Die hartseer is, hy het ook gesê, as ek kyk na Europa en ek kyk na Amerika, dan moet ek dieselfde ding sê. Europa en Amerika het van God vergeet. Hoe lyk dit hier? Hoe lyk dit in jou en my lewe? Die pad wat ons inslaan lyk nie altyd verkeerd nie, want aanvanklik het almal gedink kommunisme is die uitkoms, dit gaan werk, dit gaan wonderlik wees, ons almal weet waar hy dit geëindig. Die dinge van die duiwel lyk ons aanvanklik goed, hy is ons engel van die lig, totdat jy die eerste byt van die vrug vat en agterkom, die ding is eintlik vrot. So wie God vergeet, sal in moedeloosheid verval en sy lewe sal deur angs en bekommernis en negatiewe taal en gedagtes gekenmerk word. Maar as jy God onthou, dan sal jy nie ervaar dat die wêreld positief gaan verander nie. So kom ons wees nou eerlik, jy gaan opstaan en alles gaan nog presies dieselfde lyk. Maar jy sal weet en glo dat geen mag groter as God is nie. En dat wat ook al gebeur, God steeds in beheer is van jou lewe. Jy sal saam met Dawid kan bid, Psalm 56 vers 5 en 12, wat kan vlees en bloed aan my doen? O ja, vlees en bloed kan baie aan ons doen. Mense kan baie aan ons doen, maar een ding kan hulle nie aan ons doen, hulle kan ons nie ruk uit die hand van God nie. Dis ons troos. Hulle kan ons nie wegvat onder die sorg van God nie. Hulle kan niks aan ons doen, wat God nie in sy vaderlike goedheid en alwysheid sal toelaat nie. Die gelowige weet, God is almagtig, en hy is 'n kind van die almagtige. Maar hierdie dinge moet ons hoor, en ons moet dit gereeld hoor, en ons moet dit saam met ander hoor, en ons moet dit hoor terwyl ons aan die kruis, aan die grootste altaar, herinner word. En dan, broers en susters, en hiermee sluit ek af, dan alleen, sal ons het reg kry om positief met onsself te praat, en hier is ons waarskynlik by die grootste verrassing van hierdie psalm. Kyk na die laaste vers, vers 5. Waarom kwyn jy weg my siel en is jy onrustig in my hoop op God, want ek sal hom, my God, weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Jy sal positief met jouself praat, nou dit klink miskien na iets wat 'n sielkundige moet sê. Raai wat, die Bybel sê dit. Ja, ongelukkig het die wêreld nou ook hierdie positive self-talk gevat en heeltemal gaan verdraai en die wêreld sê ons moet positief met onsself oor onsself praat. Julle het dit al gehoor en as jy dit doen, asseblief stop het vandag. Die Bybel sê, jy moet positief praat oor God. Dan eers kan jy positief praat oor jouself. Kom ons kyk na vers 5. Waarom kwyn jy weg my siel, as jy onrustig in my hoop op God, want ek sal hom my God weer loof, en die verlossing van sy oor die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Hier is 'n paar belangrike sake, ek gaan dit vinnig noem. Om positief met jouself te praat is 'n opdrag van die Here. Hoor dit, dis nie 'n sielkundige foefie nie, dis 'n opdrag van die Here. In die vorige psalm, as julle sou wou gaan kyk, word hier dieselfde vers 2 keer herhaal in vers 6 en in vers 12. Dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Ons mag nooit toelaat dat ons emosies met ons weghardloop nie. Ons moenie reageer op grond van dit wat ons voel nie. Ons moet reageer op grond van dit wat ons weet. Praat met jouself, herhaal aan jouself wat jy gehoor het hier in die huis van die Here. Hierdie boodskap van vanmôre gaan sê dit vir jouself weer wanneer jy uitstap. Vat dit vir jou saam in 'n sin. Ons moet vir onsself sê, waarom is jy so onrustig? Waarom is jy so bang? Waarom is jy so negatief? Dink aan wat jy gehoor het, dink aan wat jy geleer het. Dink aan wat die Here uit sy woord vir jou gesê het. Die tweede punt, en dit is baie belangrik, is dat wanneer ons met onsself praat, ons sal seker maak dat ons nie onsself sal probeer motiveer deur te wys op ons eie wonderlike eienskappe nie, maar dat ons op God sal fokus. Jy gaan nie baie lank hou as jy na jouself kyk nie. Ek kan jou dit waarborg. Die eerste keer wanneer jy 'n fout maak of misluk, dan is jou wêreld daarmee heen. Moenie na jouself kyk nie, kyk na God. Let op die digter se woorde. Hy roep homself op om te hoop op God, en dis ons tema, nie op sy eie voortreffelikhede en sy uniekhede nie. Hy dwing homself om te fokus op God en om te hoop op God. Hy staan by die altaar, hy onthou wat God vir hom gedoen het. God het hom vrygemaak van sonde. Hy fokus op God, daardie vrymaak van sonde maak dat hy aan God vasgehou het. Kyk, hy praat daar van my God. So kom ons leer by hom dat ons God is werklik my God deur geloof in Jesus Christus. En onthou, wie is hierdie God? Dis die Almagtige. Dis die God aan wie jy jouself moet herinner. Die God van wie in die meervoud gepraat word. Die God vir wie niks onmoontlik is nie. Die Vader van Jesus Christus, wat ook nou jou Vader is. my God is die almagtige Vader. Ek is sy kind. Hieraan moet jy jouself herinner. Praat met jouself hieroor, sodat jy deur die genade van God en die krag van die Gees op die punt kan kom waar jy soos die digter kan sê en kan bely en kan bly raak en kan opgewonde raak en sê, ja, daar's 'n man van bedrog en onreg, hy staan teen my op, alles is onregverdig, die hele nasie is teen my, maar ek het hoop, hoekom? Kyk wat staan daar, want God is by my teenwoordig, vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. As ek en jy werklik bewus is dat die almagtige meervouds God by ons is, vir wie vrees ons dan? Vir wie vrees ons dan? Hoekom is ons so bang? Hulle sien, dis baie meer as net 'n pet op die skouer. Dis 'n bewuswoord van God is by my. Nou sluit ek af. Ons het nodig om op God te hoop, om onsself dit te vertel, om dit aan mekaar te vertel, en ons sal dit net kan doen as ons gereeld hier in die kerk is, sodat die Gees van God ons deur sy woord hoopvol kan hou. Mag die Heer ons elkeen daarmee help. Amen. Ons bly so sit en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. En dankie dat u ons nie alleen los nie, nooit nie. Maak nie saak in watter tye ons leef nie. Dankie dat ons ook vanmôre eerlik na u toe kan kom en sê, ja Here, daar is tye in ons lewens wat ons verworpe voel, wat dit vir ons voel, ons bid en ons bid en ons bid en niks gebeur. Dankie dat ons ook kan hoor dat daar redes daarvoor is en die fout nooit by u is nie, maar altyd by ons, of ons is of ongeduldig, of ons bid verkeerd, of ons leef soos wat ons wil en dink ons kan maar net u naam aanroep wanneer die nood druk. Gees van God, hoe nodig het ons nie dat u ook weer vandag in ons harte die behoefte sal sit om by mekaar te kom waar gelowiges by mekaar kom, sodat ons weer herinner kan word aan die God aan wie ons behoort en wie ons is, en sodat ons mekaar daaraan kan herinner, veral ook wanneer ons hier uitstap. Want daar buite gaan dit maar soms rof, en daar buite verloor ons so gauw moed. Ons maak maar net een keer die Sondagkoerant oop, en wanneer ons daardeur gelees het, Here, dan het ons geen hoop meer. Daarom bid ons dat ons regtig met onsself sal gaan praat oor u. En omdat ons weet wie u is, dat ons ook vir onsself sal sê, maar onthou, jy is 'n kind van hierdie almagtige God. Hoe kan jy vrees? Hoe kan jy bang wees? Hoe durf jy bang wees? Jy kan ons nou nie soos heiden leef as jy die Almagtige ken nie. Help ons asseblief hiermee. Help ons om mekaar te help. Help ons om mekaar nie te veroordeel nie, maar mekaar se hande te vat en vir mekaar te sê, kom ou maat, kom broer, kom suster, kyk weer op na die kruis, sien wie God is, sien dat God jou sy kind gemaak het deur Christus Jesus, dat jy hom Vader kan noem, en dat 'n Vader altyd, hierdie Vader, altyd vir sy kinders sal gee wat hulle nodig het. Here, ons bly dit en ons smeek dit in Jesus se naam.